Білоруське партійне керівництво черговий раз бралося за уздим сільської господарки і власного кінематографа. На студію прийшов новий директор, дійний і тактовний Іосиф Дорський. Білоруськими письменниками Куляшовим і Лужаніним умоцювали сценарний відділ. Звичайно, сценарії на студію приходили з Москви, ті, що не знаходили ужитку в столиці. Тепер вирішили пошукати дома, найперш серед літератури. Нехто порадив студії нову оповість Быкова, амаль готовий сценар. Так сказали і мені. Треба тільки попрацювати з режисером-постановщиком, яким уже призначений молодий випускник ГІКа Річард Вікторов. У тих же Краліщевичах латкується семінар сценаристів, приїдуть спеціалісти з Москви, можна буде кінчатково залаткувати і сценар. Я за свій кошт взяв у редакції відпочинок і поїхав у Мінськ. Кіно для мене було справою новою, в опиту я не мав ніякого. Але на студії було стільки розумних спеціалістів, талановитих режисерів, що тільки слухай і вчися. Поводле тих парадів і під керівництвом режисера написав щось малопригодне у літературному сенсі, що називалося сценаром, а більше нагадувало сумнівний конспект прозаїчного твору. Пішли довгі шерги посідженнів, обміркуванню, консультацію, затвердженню. Писалося і переписувалося спочатку в Мінську, затим у Короліщевичах. Тут до радців прибавилося. Приїхав професор ГІКа Константин Скворцов, роботниця кіноглавка Білова, де інші. У другім кінці будинини працювало некілька кінодокументалістів, і серед їх молодий журналіст Микола Матуковський, з яким я познайомився. Несумненною користю того Короліщевицького мероприємства була організація показу заходніх фільмів, яких не було у нашому прокаті. Вередіяни Бюнуеля, Диктатор Чапліна, Дітей Райка, Рене Клера або японського Ришамона, а так само некоторих совєтських фільмів 20-х годів, як, наприклад, «Хатька, бумажний ранет», де інших. Гети фільми ошоломляли наших кінодіячів, які навіть не одважувалися порівновувати з зимі сучасною совєтською кінопродукцією. Гості дуже розумно і ерудировано говорили про кіно «Наше і зарубіжне». Кіно, казали, мистецтво колективне, ніякий самий геніальний мастак один фільм не зробить. А покольки яно ще і дорогое, а гроші державні, дик натурально, що у той справі удільничують, апроч студійного керівництва, ще комітет по кіно, головний комітет у Москві, Союз кінематографістів, ну і, відомо, відділ культури ЦК КПБ, разом з відділом пропаганди, і ще політуправління військової округи, картини ж військової. Ніяк ми підлічили, отрималося, що коля 60 чоловік мають право умішатися у кінопроцес, нешто заборонити, змінити, запотребувати. Що увогалі й робили, бо кожен хотів продати той хліб, який їв на своїй посаді. Покуль довжився підрихтовчий процес, режисер-постановщик схуднів, подобно почав вар'ятець, не ведав, на яким світі живе. Автор сценару так само. Простенька сценка солдатського побуту у окопі перетворалася у предмет складаного естетико-політичного диспуту. Як було, як треба, як не треба і що скаже начальство. Ми перестали лічити написані і відкинуті варіанти сценару, спинилися нарешті на опошнім, прийнятим умовно. Літо кончалося, їм погрожало скончиться потрібна для картини натура, і група нарешті від'їхала на здимки під ветку за Гомлю. Агульними висілками фільм «Третя ракета» був знятий. Отримався так собі шеренький середнячок. Здимався до потопної апаратури на бляклую чорно-білу пленку шосткінської витворчості. Зато і во всіх відносинах правильний, героїчний, патріотичний. З додатних героїв можна було брати приклад, адмовно осуджалися. Уже почавши здимки, режисер вирішив змінити оператора, нового узяв з Москви. Може, він і мав рацію. Мой уділ у здимках був мінімальний. На самому початку Вікторов сказав тактовно і добродушно, як він гете умів: «Ти письменник, сядь і сяджі. Своє ти зробив, остатнє моя справа». Ту і розумну пораду я запомнив, і хоч і наступним не завжди користався йою, а в чим не раз після шкодував. Як казали тоді опитні кіношники, фільм може зняти і дурень, але дурень ніколи його не здасть. То була правда. Процес здачі фільма може тяжелейший за здимки. Уже хоч би тому, що здають 2-3 безправні чоловіки, режисер, директор, сценарист, а приймають десятки чиновників, наділених високими державними повноцтвами. Марудно, тлумно, нервозно пройшли усі білоруські інстанції – кіностудія, Мінкульт, Прайтадзел вайсковай акругі, ЦК павезлі карціну ў Маскву. Паколькі ведалі, што справа здачы доўгая і працаёмкая, уладкаваліся ў самы танны гатэль на сельгасвыставе. Фінансаванне фільма было ўжо зачыненае, грошы скончыліся. Дачакаліся прызначанага главкам дня на знаёмым кожнаму кіношніку вялікім гнізнікоўскім перавулку. Цэлы дзень ішло абмеркаванне. Начальнік главка Сланападобны кінабюрократ Баскакаў выслухаў усе прэтэнзіі да фільму з боку сваіх дам-прадзіралак, высакалобых спецыялістаў і адмовы Віктару ў прыёме. Перанеслі тую працэдуру на наступны дзень, абавязаўшы рэжысёра штось выразаць. На другі дзень прэтэнзіі на тым не скончыліся, знайшліся новыя. На трэці тое ж самае. Грошы нашы скончыліся, жыць у Маскве не было як. Тады дырэктар карціны Тульман кажа рэжысёру: «Звані ў Менск, прасі падтрымкі ў ЦК, бо наш ЦК фільма добры, в якога ж рэжна гэтым трэба». Віктару звоніць у ЦК самому сакратару Шауру і кажа: «Во тую сцэну з нямецкім танкам вы ж адобрылі, а тут нейкая Зусіва пярэчыць супраць яе, фільм не прымаюць. Так як нам быць?» Настала нядоўгая паўза, пасля якой таварыш Шаура кажа: «Таварыш Віктару, зрабіце так, як раіць таварыш Зусіва». Мусілі перарабляць паводле ўказанняў таварыша Зусівай, але штосьці угледзеў сам Баскакаў і прыёмны акт зноў не падпісаў. Рэжысёру паніцы, што рабіць? Тады адзін з яго знаёмых масквачоў-кіношнікаў кажа: «Трэба напаіць Баскакава і прыме». Тое нам здалося неверагодным, як можна гэткае прапанаваць такому важнаму сановніку. Але мусілі. Віктару сабраў, у каго колькі было ў кішанях, і ўвечары адправіўся на вялікі гнізнікоўскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чакалі да ночы і, не дачакаўшыся, паклаліся спаць. Назаўтра раніцай пастукаліся ў нумар да Віктарова, той яшчэ спаў пасля ўчарашняга. Не адразу прачнуўся, бесклапотна пацягся і кажа: «Окей, хлопцы, акт падпісаны, едзем да хаты». Так здалі ўрэшце шматпакутны фільм «Трэцяя ракета». На экранах ён прайшоў малапрыкмечаным, і я думаю, што за наступны сцэнар сяду не хутка. Сталася, аднак, трохі інакш. Пасля выхаду трэцяй ракеты асобнай кніжкай і асабліва пасля выдання яе ў Маскве крытыка трохі змяніла свае ацэнкі аповесці. Фільм, які б ён ні быў, усё ж дадаў грунтоўнасць літаратурнай першай крыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараванне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псіхалагічных адносінах. Аднойчы ў прыватнай размове за сталом мой аднагодак Іван Наўменка сказаў, глеячы мне ў вочы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты ўмееш завастраць». Што ж, мабыць, доктар і акадэмік меў рацыю, сапраўды ў мяне атрымлівалася востра. Але пасля здрады я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мала было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданаю ў наш час сентыментальнасць. Хацелася вылучацца жорсткага натоўпу, кудысь адасобіцца, дзе толькі ён і яна, хай сабе ў акопе, у лесе, тым болей у гарах ці ў дарозе. У дарозе мусіць найлепш, на вайне то будзе найменш фальшыва, бо вайна скрозь дарога. Ці туды, ці назад, ці ў рай, ці ў пекла. А яшчэ больш тыпова, калі пойдуць у рай, а прыйдуць у пекла. Тут ужо не рамантызм, а самы жорсткі сучасны рэалізм, іх поўнае і арганічнае спалучэнне. Пачатак творчага працэсу заўжды таемны, няўлоўны і невыразны. Першы ягоны імпульсы з'яўляецца падсвядома, здаецца без удзелу волі і розуму. «Творчасць бессвядомая», пісаў некалі англічанін Карлейль. Так і ў мяне неўпрыкмет выспеў намер альпійскай балады. Там сапраўды ён і яна, абытва гнаныя і праследаваныя ў самых драматычных абставінах, дзе, аднак, выяўляецца вечная праява жыцця кахання. Вядома, што каханне перамагае шмат што, бывае, што перамагае і смерць. Вобраз гераіні падказаў выпадак з вайны, той жа выпадак нагадаў антураж падзею, горы зусім рамантычны, пачынаючы з назвы Альпы. Што ж да героя, дык Іванаў, як характары, я ведаў добра, шмат іх пабачыў на вайне. Певної складаності уявляла мова дівчини. Гетий конгломерат з двох-трьох мовів, головною з яких, відомо ж, була італьянська. Італьянської мови я не ведав і проконсультуватися не мав у кого, але допомог випадок. Олексій Карпюк на той час уладкувався працювати у агентстві «Інтурист». Мав на чигуночному вокзалі свій працівний офіс, маленьку коморку на першому поверсі. Уже тоді ми з ним зібрували. Звичайно, Олексій сидів за друкаркою, черговий раз передруковував свої оповісті. На розмову у його завжди не хапало часу. Але вони, як позвонив, каже: «Зайди». Я прийшов і застав у його невідомого чоловіка з розгубленим позірком. Виявилося, що це італьянський турист, якого поміжники зняли з варшавського тягніку, бо у його не оказалося пашпорту. Що з ним робити далі, було невідомо. Успомнивши, однак, про мій клопот, Карпюк і потелефонував мені. Найперш ми завели італьянця у ресторан, накормили його. Йон трохи говорив по-російську і розповів нам, що згубив кошельок, а у кошельку пашпорт і гроші. Покуль поміжники вирішали, що робити з небараком, ми поселили його при вокзальному готеліку, де йон нудівся дні 3-4. Клікали його Марію, родом йон був з Генуї, працював у медицині. Той час я брав у його уроки італьянської мови, відомо у межах потреби моєї героїні, яку я вже назвав Джулія. Ім'я, до речі, не зовсім італьянське, але про те я дізнався після. Про скільки дзьон знайшлися документи італьянця, які були у його скрадені у Ленінграді. Ми проводили гостя на варшавський тягнік і розвіталися. Той пообіцяв болі не потикатися в Україну, де гетки рукасті злодії. Історія гета, однак, през некий час займела адмисловий протяг. Сцени утеков і героїв, де інтимні сцени серед альпійських лугов, писалися увогуле легко, поезія кохання захопила б навіть черствого автора. Але десь він відчув, що одна поезія буде мало. Усе ж у драматичний воєнний час нельга було виключити сюжету соціальної околічності. Хоч Іван з Джулією і одособилися у горах со своїм коханням, війна їх не забилася. А недавнє минуле у передвоєнні годи з їх соціально-політичної драми так само не зникли з Іванової свідомості. На глебі минулого і узнік перший розлад відносинів поміж чоловіком з Усходу і дівчиною іншої західної культури. Розлад, який мав би стати влагоджений тільки коханням, що й відбулося у сюжеті пізній. Ті сцени при друкуванні в Москві викликали найбільший супротив редактури. Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодость, хоч мій зрост і перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового тоді попереднього обміркування на редколегії Пюбін Панченко сказав: «Звісно, все то є неправда, а віриться. Значить, це мистецтво». Редакційні справи у городі на ту пару мені не надто даймали. Звичайно, на дні приймав молодих поетів з їх віршами, писав відкази на їхні дописи, робив огляди поезії, що досилалося у газету. Раз у місяць або у квартал Гродзенська правда друкувала літературну сторонку, на яку треба було подобрати тузину віршів і одно-два оповідання. Увогуле, тою було не тяжко і не робило клопоту. У городні неблаго писали молоді. Со своїм адметним голосом йшла в літературу студентка Данута Бічель і її товариші Володимир Шурпа, Володимир Васько. У дитячому домі подростала ладненька школьниця Вольга Іпатова, на яку ми з Карпюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий мінський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появлятися у республіканському друку. У Новагородку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакіт. Однойчі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який у котрий раз погрожав переіначити мій льос і, натурально, дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізне на некілька столок анкети, де ще у 6 екземплярах. Навошто, то і мені не сказали, але про слухи я незабаві дізнався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для перевучення їх на ракетчиків. Проз моє атестоване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. То і мені зусім не подобалося, але що я мог зробити? Один наш журналіст був знайомий з офіцером воєнкомату, подполковником сім'єм і увогуле мілим чоловіком, якого ми одночі запросили у ресторан повечерить. А матерня блага випіть ще з часов минулої війни, він доброзичливо поставився до нашої проблеми і спитався, чи нема кого у мене за межою. За межою, на жаль, у мене не було нікого. Тоді він попитав, може хто з родичів пропав у війну без весток. Таких, відомо, знайшлося. Я припам'ятав стрічного брата Миколу і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіла, від мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який 19 років склав свою голову на війні. Він мертвий, однак же послугував мені живому. Визволившись від капітальної праці по перекладу великого Романа Мележа, Горбачов доволі оперативно переклав баляду на російську, і незабаві вона була надрукована у нескольких номерах часопису «Огоньок». Ілюстрації, де я зробив знакомитий графік Пінкісєвич, це були видатні у своїм харастві ілюстрації літературного твору, а не сумнівний плен самовиявлення мастака, як це спрес робиться зараз. Ну і, відомо, напомнила про себе білоруська кіностудія. Сказали, що можна зняти вельми пригожий романтично-патріотичний фільм міжнародного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабуть, раніше покути з третьої ракети почали забиватися, думалося, тут буде інакше. Мабуть, у кіно, як і в літературі, кожен наступний твор не подобний на попередній і має власний льос. Як писати сценари, я вже відав, нешто доволі хутко на кремзу. Здамати фільм «Альпійської балади» взявся опитний режисер Борис Степанов. Неколі Олеся Домович казав, що всі совєтські режисери однолькові і відрознюються один від одного хіба тим, як відносяться до сценару. Одні безконце переробляють його самі, змушають на тое автора, а той наймають помагатих. Другі, отримавши сценар, кидають його на смітник і здимають самі, як хочуть. Хто з їх ліпше – невідомо, але винік завжди однольковий. Мой попередній режисер Річард Вікторов, видать, відносився до першої режисерської групи. Він витискав з мене до інших, хто до того мав дочинення, усі соки, домагаючися досконалості. Другий ж Степанов, як тільки отримав затверджений сценар, одразу ж кудись зник. І тільки коли група виїхала на натурні здимки, запросив автора приїхати на перш, каб відпочити на природі. Я поїхав. Здимки робилися у районі Теберди на Повночному Кавказі. Природа увогуле була пригожа, порослі лісом гори, бурна речка, хоча і не така, як у австрійських Альпах. Кожні гори, напевно, мають свої відмітності, свій особливий характер. Несупадіння пейзажу було першою уступкою околичностям на шкоду мистецтву. Другой стала неадповідність актерів, найперш один одному. На ролю Івана запросили уже знайомого керівництва «Білорусьфільма» Станіслава Любшина, Джулії Любу Румянцеву. Обидва актери, кожний сам по собі, може, і були беззаганні, а гармонічний дует не склали. Тим більше, що на здимках одразу вступили во взаємний конфлікт, з якого так і не здолели вийти до кінця здимок. Натурально, що тоє робило свій негативний вплив на всю атмосферу у колективі. Знову ж неузабаві почалися творчі, переросли у особисті поєдинки характеру режисера і оператора Толі Заболоцького. Оператор, казали, тягнув творчу ковдру на свій бок, а режисер спробував не піддатися. Урешті, здається, режисер піддався, і фільм отримався ні то, ні сьо. А шкода. На мою думку, у тим сюжеті були закладені певні кінематографічної можливості, і при належних умовах можна було б зробити пригожий поетичний твор «Трагедію кохання». На жаль, того не відбулося. Між тим частяком доводилося їздити у Москву з видавецькими клопотами і на різні мероприємства Союзу письменників. На одним з їх у Домі літераторів познайомився з критиком і літературознавцем Лазаром Лазаревим, про якого чув раніше і тоді вперше потиснув його скалеченою на війні руку. Після ми стали часто зустрікати у Москві, він приїжджав у Мінськ, я бував у його дома, познайомився з його жінкою. Лазар став моїм проникливим критиком і сябром, през некий час написав ґрунтовну книгу про мою творчість. Недзе тою порою у Москві, здається, в ресторані ЦДЛ, у першиню споткався з Юрієм Бондаревим, з яким мене познайомив Григор Бакланов. Тоді гетеї автори лейтенантської прози сябрували, і не можна було навіть подумати, що життя коли-небудь їх розведе. Але як не дивно, отримлюється так, що життя частіше розводить, чим зводить. Одночі по дорозі з Москви спинився у Мінську. Був вольний час, і я зайшов у редакцію «Ліма». Там застав тільки головного редактора Нечіпора Пашкевича. Почалася розмова, у якої Нечіпор проявив повний антагонізм до моїх думок, поглядів, що я засвоїв з війни. А прача хіба одної – пайсті і разом випіть. За ресторанним столом дискусія протягувалася більш мірною. Ми амаль порозумілися, і коли зайшла говорка про війну, я розповів партизану комсоргу Пашкевичу епізод моєго ранення під Кіровоградом. Гэта як доказ таго, што і на фронті хапала ліха. Зморанай гаворкай і вячэрай Нечіпор лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Аповеданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ўлетку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры, пра вясну вясной, пра лес у лесе, у мяне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але, пэўна, не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыяй ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мені ж здавна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла ўнутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яе карных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця можа быць не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паявляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гульцінаў». А затым раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Кугульцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Кулієвым, ты з мноствам іншых. Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповець меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабіцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дужа папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, па магчымасці я стараўся яго скараціць. Памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося немала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас склаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна, на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. Аповесць «Мёртвым не баліць» друкавалася ў двух нумарах маладосці. Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на франтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твору могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго.